Nga fjalet e atit shejt Benediktit e 16, tani të ndëruar dëgjues, kalojmë te liturgjia e fjalës së Zotit e solemnitetit të fesës së Zojës së papërlyer. Të ushqehemi e përforcohemi me te në të vërtetën e fesë krishtere nga leximet biblike të kësaj të kremte.
Lexim prej librit të Zanafillës. Pasi që Adami kishte ngrënë prej pemës, Zoti hyj e thirri njeriu e i tha: "Ku je?" Ky ju përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopsht e u tremba, sepse jam lakuriqe u fsheha." Ai i tha: "Kush të tregoi se je lakuriq? A mos hëngre frytet nga pema prej së cilës të kam urdhëruar të mos hash?" Njeriu ju përgjigj: "Gruaja që ma dhe për shoqe, ajo më dha frytet prej pemës dhe hangra." Atëherë, Zoti hyj i tha gruas: "Pse e bëre këtë?" Gruaja ju përgjigj: "Më gënjeu gjarpri dhe hangra." Atëherë, Zoti hyj i tha gjarprit: "Pasi e bëre këtë gjë, qofsh shmallkuar ndër të gjitha baktit dhe kafshët e egra. Do të ecësh përmbi barkun tënd dhe do të hash pluhur për ditë e motë të jetës sate. Armiqësi do të vë ndërmjet teje e gruas, ndërmjet farës sate e farës së saj. Fara e saj do të ndrydh kokën, kurse ti do t'ja ngjesësh në shtek për thembër." Njeriu e quajti gruan e vet Evë, sepse ajo është nëna e të gjithë të gjallëve. Fjala e Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, ngadhnjeu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shenjtë. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, përpara paganëve zbuloi drejtsinë e vet. I ra ndërmend dashuria dhe besnikëria e vet ndaj shtëpisë së Izraelit. Të gjitha skajet e botës e panë shëlbimin e hyjit ton. Mbar toka, leti brohorit Zotit, letë gëzoj të duar trokase të këndoj. Këndoni Zotit me harpë, me tinguj veklash muzikore, me trumbete me zë të pipsës së bririt. Brohoritni para fytyrës së Zotit mbret. Këndoni Zotit një këngë të re. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, qoftë bekuar hyji ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në saj të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë e hirit të ti, me të cilin na paisi me anë të birit të vet të dashur. Në të, edhe ne u bëm trashgjimtar, të paracaktuar me vendim të ati që vepron gjithshka, si pas pëlqimit të vullnetit të vet, të jemi në nder të lavdisë e ti, ne që qysh më par e vum shpresën në Krishtin. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në të gjashtin muaj, hyi i dërgoi engjullin Gabriel në një qytet të Galilesë që quhet Nazaret tek një virgjër që ishte fejuar për një njeri që quhej Jozef prej fisit e Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjulli hyri tek ajo dhe i tha: "T'falem, o hir plote, Zoti me ty." Kjo fjale shqetësoi Marinë dhe zurit mendoi se çdo të thotë kjo për shëndetje, por engjulli Zotit i tha: "Mos ke frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para hyjit. Ja do të mbetesh shtatzën e do qitesh në dritë një djalë, ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do quhet biri i hyjit të tetë lart." Atëherë Maria i tha engjullit: "Si do të mund të ndodh kjo ndërsa unë jam virgjër?" Engjulli ju përgjigj: "Shpirti shej do të zbres në ty, e fuqia e hyjit të tetë lartë do të mbuloj me hijen e vet. Prandaj ky fëmijë do të jetë i shejt, biri i hyjit." Atëherë Maria tha: "Un jam shërbëtorja e Zotit, u baft siç the ti." Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilinë e festës së Zojës së Papërlyrë do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtarë të dashur, vëllezër dhe motra, festa e Marisë që sot kremtojmë është në vend në kohën e ardhjes. Në fakt, nëse ardhje do të thotë ardhja e parë historike e Jezusit, Maria jo vetëm që e ka pritë së bashku me popullin e saj, por e ka përgatitë dhe e ka bërë të mundshme. Është pikërisht nëna e shpëtimtarit të premtuar dhe e pritur. Nëse më pas ardhje do të thotë edhe ardhja e fundit e Krishtit, kur ai do të vijë për të çliruar dhe për të sjellë shërbimin përfundimtar, Maria, që është tashmë në lavdi, i paraprin asaj të ardhme që kisha pret. Maria tashmë është ajo që kisha do të jetë, kur Zotëria i saj do të vijë. Ngjizje pa përlyer. Që në hapat e saj të para, në të cilat Maria ka nisë të ekzistojë në krahërorin e nënës së saj, e gjitha ka qenë e hyjt, e mbështjellë nga dashuria e tij, dhe mëkati nuk ka arritë t'ia heqë atë, as tani dhe as më vonë. E papërlyer do të thotë në vetvete që është e lirë nga çdo njollë. Mëkati është konceptuar si një njollë e cila e shëmton personin. Në realitet, mëkati mbi gjitha është mohimi i marrëdhënies së Zotit me njerëzit. Është të tradhtosh Zotin, është t'i kthesh shpinën, është të mbyllesh në egoizmin tënd. E papërlyera, atëherë, duhet kuptohet si e panjohur, krejt e bukur, krejt e pastër. Por pikërisht pse është e kundërta e mëkatit në të gjitha shprehjet e saj, që do të thotë krijesa që i përket Zotit në formën më intense dhe ekskluzive. Relacioni i saj me hyjin është më e larta dhe më maramendësia që mund të mendohet, mas relacionit që i lidh mes tyre personat e trinisë shajte. Në meqenëti është përmbajtja pozitive që është e rëndësishme të kafesh në termin e papërlyer. Krejt e shajt. Është titulli me cilën zakonisht është thirrur Maria në kishën e lindjes, ndërsa ne preferojmë ta quajmë Zoja, Zoja e bekuar. Abrahami lindi Izakun nëpërmjet besimit të premtimit të hyjit dhe u bë ati shumë popujve, shkruan shenpalit e letrat dëtuar romakëve. Njësoj Maria lindi Jezusin nëpërmjet besimit. Lindja virgjërore e Jezusit ishte vepër e Shpirtit Shenjt, por nëpërmjet besimit të Marisë është gjithmonë hyji që vepron, por nëpërmjet bashkëpunimit të njerëzit. Të besosh në fakt do të thotë ti përgjigjesh me besnikëri fjalës së hyjit. Të pranosh planet e tia si të ishin tonat dhe me bindje ti nënshtrohemi vullnetit të ti për të bashkëpunuar. Besimi do vazhdimisht, besimi në hyjin dhe shpallin e asaj që beson. Me qenë se me zemër besohet për të marrë drejtsin dhe me gojë kumtohet besimi për të marrë shëllimin, po të shëmpalit e të letrat e tua romakve. Kur fjala e hyjit njihet si e vërtet, Maria besoi në ngjizjen mirëgjërore të Jezusit dhe i besoi edhe vullnetit të hyjit për të shpëtuar njerëzit mëkatorë. E deshi ta marrë përsipër atë plan duke u lënë të përfshihej. Jam shërbëtoria jote, u bë fëmijë mua, sikur se the ti. Pra, prej besimit të saj lindi Jezusi dhe edhe kisha. Prandaj së bashku me Elizabetën brohoriti e lumja ajo që besoi në përmbushjen e fjalës së hyjit. Sa çdo breznie kumton të lumtur. Kisha e ka për detyrë të vazhdojë në botë misionin e saj amnor të Marisë, atë të kumtimit të shpëtimtarit të botës. I Krishterit duhet ta bëjë të tijen planin e hyjit, i cili i do që të gjithë njerëzit të jenë të shërbuar. Me 6 korrik të vitit 1902, Tes Maria goreti në moshën 12 vjeçare. Viktimë e një agresioni të një tiriu që vendos ta vrasë atë që me dinjitet refuzoi të jetë objekt i plotësimit të kënaqësive të një instinkti të verbër. Maria Goreti vdes në spital e rrethuar nga një turmë e madhe, dhe varrimi i saj shndërrohet në një manifestim të madh dhe mirënjohje për martirën e pastërtisë. Njerëzit e thjesht solidarizohen me zgjedhjen e Maria Goretit, sepse e vlerësojnë jetën e kujtueshme me mendimin e të përtejshmes, që e beson të vërtetë dhe të ardhme. Po sot, a do ishte kështu? Bota është përmirësuar apo korruptuar? Jemi duke ecur para apo prapa? Shumë gazeta komentojnë, ekzagjerim, fanatizëm fetar, të vritësh që të mos shkosh me një të ri, kjo është kulturë e mesjetës. Duke pasur parasysh këtë kontekst, ne shohim jetën e Marisë në Nazaretit, të sigurt që nuk po flasim për një pjesë të muzeut, por për një propozim aktual lirie, lirie të vërtet. Çfarë thot Bibla për Marinë? Në librin e Zanafidhës, kur paraqitet liria njerëzore si shkaku që shkatërron ecën e gëzimit e lidhur me bashkimin me hyjin, më njëherë pingëllon një fjalë mistershme shpresë, do dhe armiqësi midis teje dhe gruas mes farës tënde dhe të sajës. Përse flitet për një grua? Kur mentaliteti i kohës së atëhershme tregonte pas ardhsin gjithnjë e vetëm në lidhje me atin. Ishte një parendjenje sigurt dhe delikate e rolit që do të kishte pasur një grua, një nën në ecin e çlirimit të njerëzimit. Dhe kjo grua premtuar arriti dhe hyri e deshit të papërlyer. Përse? Të ngjizurit e papërlyer tregon zgjedhjen e hyrit. Është një njoftim i qartë që hyri mund të hyjë në njeriu vetëm kur zemra është e lirë nga çdo mëkat, sepse mëkati është egoizëm, ndërsa hyri është dashuri. Mëkati është slavëri, ndërsa hyri është liri. Mëkati është errësirë, ndërsa hyri është dritë. Hyri mundet vetëm t'i durohet një nëne që të jetë e papërlyer. Ta shohim atëherë Marinë, nënën e hyrit. Erdhi plotësimi i kohës. Kështu shkruan Shëmpalin në letrën drejtuar Galatasve. Çfarë është? Është koha e caktuar prej hyrit, sipas kriterëve që ne nuk arrim t'i kuptojmë me mendje të lirë. Është koha e pritur për t'u realizuar fakti i vërtet, i vetëm dhe vendimtar i kret historisë njerëzore, koha në të cilën hyri bëhet njeri. Çfarë ndodh në këtë kohë? Në Galile gjendet Nazareti, një vend i humbur që kurrë nuk përmendet në Bibël përpara lajmërimit. Në Nazaret, tek një shtëpi gjysmë e gërmuar në shkëmb, një vogluse përvojt jeton jetën e saj të përditshme të punës, varfërisë, por dhe festë dhe pritje. Maria, si çdo hebre e devotshme, e njihte historinë e popullit të saj. I njihte premtimet e bëra nga hyrë për Abrahamin, Izakun, Jakobin, Mojsiu, Davidin. Maria e njihte librin e Izaisë, thënien e fatit, virgjëra do mbes shtatë zënë dhe do sjell në dritë një djalë, e për emër do ta quajë Emanuel, do të thonë hyrë me ne. I njihte profecitë e ngushëllimit, një syth do qeli, një virgullt do piptoj nga trungu Jeseut, nga trungu i Davidit. Por ku? Kur? Nga kush? Engjëlli Gabriel që dërguar prej hyrit në një qytet të Galilejës që quhet Nazaret. Premtimet e vjetra, pritma e patriarkëve, drita, dita e pritjes së njerëzimit dhe prej hyrit, krejt është aty, përballë Marisë. Engjëlli e quan plot me hire, por Maria arri e lirë, arri në rrëfqirën e besimit dhe Maria përgjigjet, besoj, ja ku jam, jam shërbëtoria Zotit, ndolt si steti. Ishte një moment i hatashëm. Një ditë do shohim se sa të lidhur jemi me ponë e kësaj gruaje. Por nuk që e letë, nuk që e thjeshtë, nuk që një lojë. Doni një provë? Arriti koha e kryqit. Pietri e ka mohuar Mesusin, Juda e ka tradhtuar, të gjithë janë rratisur. Arri Gjoni, i vetmi besnik i nxënësve dhe një grua, dhe këmbët e kryqit që ndronin e ama, Maria, po të shëngjonin e ungjillin e ti. Çfarë tha në atë moment Maria? Ndoshta ka riparë skenën e lajmërimit, i kujtoj etapat e një amësie që njohu stallën, që njohu frikën, që njohu arratisin, që njohu fshehjen, mos kuptimin dhe tha, besoj, ja ku më ke. Lajmërimi dhe kryqi formojnë një moment të vetëm. Për këtë besnikëri, për këtë heroizëm, Maria ka të drejtën të jetë nëna të gjithë besimtarëve, dhe më thanë të përfshihet në çlirimin që vjen nga dashuria dhe nga kryqi. Sot, vëllezër dhe motra, ne jemi të shartuar në këtë histori. Kujtimi i Marisë, e papërlyer, si dhurata e hyjit dhe për përgjigjet e lirë, është një ftesë për të pastruar dashurinë, për ta ngritur dhe për ta profetizuar nga dashuria e hyjit. Të gjithë kemi çfarë të mësojmë nga Maria. Besimi i Marisë është një ftesë për të shikuar përtej dukjeve të jashtme. Një ftesë për të besuar më fort që dimri i këtushëm përgatit pranverën e jetës me hyjin. Një pranverë tashmë të nisur në Krishtin e ringjallur dhe në nënën e papërlyer. Amen. E qoftë lutu Jezu Krishti.